Nýjundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og getum tekið undir allt það sem háttvirtur þingmaður sagði hér. Og af því háttvirtur þingmaður sagði í sinni ræðu jafnframt að við værum á tímamótum í þessu ferli öllu. Ég er sammála og þetta eru hlutir sem að við eigum að beita okkur fyrir í að betrum bæta og laga upplýsingarnar sem við fáum í frumvarpi og eitt af þeim markmiðum sem lagt þar upp með lögum opinber fjármál var einmitt að svona treysta umgjörð ríkisfjármáluna og gera þetta svona treysta umgjörðina og bæta það sem við köllum framkvæmd fjárlaga eftir fylgni við það þegar við erum að ákvarða heimildir, fjárheimildir og svo fjárveitingarnar og í hvað þetta fara, af hverju þarf að auka, af hverju þarf að minnka á svo framvegis. Og þetta er vil ég meina framfara skref í ríkisfjármálum og umgjör ríkisfjármála og svona, það er hluti af þeim stöðuleika sem var lagt upp með erði í kringum ríkisfjármál og aga og ég held að við sjáum núna þegar við erum fyrsta skipti að upplifa það að fara niður í efnahagsspám frá því sem höfum verið undanferðin missiri að þá þurfa bara allir að fara í gegnum öll málefnasvið af því að launa gengis og verðlagsforsendur eru að hækka en í frumvarpinu sjálfu er raun og veru sára lítil frávik frá ríkis fjármála áall og það er eitt af því jákvæða sem við sjáum. Við erum að halda okkur við upphaflegu markmið í heildina tekið. Þannig að það er ýmislegt jákvætt að draga fram en ég vil jafnfram segja hér verulegu forseti að margt af því sem er í nefndaráliti háttvirts þingmanns og lagðar til úrbætur á forminu get ég tekið heilsugur undir.
Þá svara